Okei. Nyt on Dharma-puheen aika. Ja useimmat on varmaan tottunut pitämään silmiä kiinni Dharma-puheen aikana, mutta tämä on vähän tällainen spesiaali Dharma-puhe. Niin kuin ehkä olette huomannut, mulla on tällainen iso pino kirjoja tässä edessä, jota mä meinaan teille esitellä. Joten ainakin osan aikaa. Ei ole ihan koko Abhidhammaa, mutta tiivistelmä. Joo. Joo, eli tänään on aiheena Pali-kaanon, eli meidän perinteen näitä alkuperäisimpiä tekstejä. Siis tämä meidän perinne, joka on länsimainen insight-meditaatioperinne, niin perustuu Theravada-buddhalaisuuteen. Ja tämä Pali-kaanon, eli toiselta nimeltä Tipitaka, on just Theravada-buddhalaisuuden kanoniset alkuperäiset tekstit. Ja ehkä teistä moni tietääkin, että Buddha eli vajaa 2600 vuotta sitten Pohjois-Intia ja Nepalin alueella. Ja hän ikävä kyllä ei itse ole kirjoittanut näitä kirjoja, et siihen aikaan ei hirveästi kirjoiteltu paljonkaan. Et hän ei itse kirjoittanut tietääksemme yhtään mitään, vaan hän opetti suullisesti ja käytti semmoista kuin Magadan kieltä tietääksemme suuremman osan aikaa. Ja sitten erilaisia paikallisia murteita. Mutta sitten nämä Buddhan opetukset, mitä nykyään just Pali-kaanoniksi kutsutaan, niin suunnilleen 450 vuotta myöhemmin kirjoitettiin Sri Lankassa palin kielellä. Eli siitä tulee tämä nimitys Pali-kaanon. Ja se, että minkä takia mä oon nyt valinnut tämän aiheeksi, on, että joskus on ihan mielenkiintoista ja joskus on hyödyllistä ja joskus on pelkästään jotenkin hauskaa tutustua näihin alkuperäisiin teksteihin, koska tiedätte varmaan rikkinäinen puhelinilmiön, että jos tässä on nyt 2600 vuotta kulunut ja ainakin osan aikaan suullisesti siirretty jotain opetuksia, niin ei välttämättä voi olla varmuutta siitä, että mitä nykyopettajat opettaa, on just se sama juttu kuin mitä Buddha on silloin alun perin opettanut. Ja kun tiedetään, että suurin osa nykyopettajista ei ole ainakaan täysin valaistuneita, niin jotkut haluaa esimerkiksi sen takia mennä katsomaan näitä alkuperäistekstejä. Ja miten tämä alussa toimi tämä homma, silloin kun mitään ei ollut vielä kirjoitettu ylös, niin munkit ja nunnat, Buddhan seuraajat, niin opetteli pitkiä pätkiä opetuksia ulkoa. Ja joku lahjakkain on ilmeisesti oppinut koko Pali-kaanonin ulkoa. Siis koko Pali-kaanon käsittää 38 paksua kirjaa, eli täyttää pienen kirjahyllyn noin 15 000 sivua arvioidaan olevan tässä tekstiä. Ja miten tämä alun perin muodostui, oli se, että 3 kuukautta sen jälkeen, kun Buddha kuoli, pidettiin semmoinen iso kokoontuminen, johon osallistui 500 seniorimunkkia, Buddhan seuraajaa. Ja ne sitten keskenään siinä päätti, että mitä kaikkea halutaan säilyttää tuleville polville, mitä otetaan mukaan Pali-kaanoniin. Päätti sen sisällön ja jotain jakoa niihin ja sitten sovittiin, että kuka opettelee ulkoa mitäkin. Ja sitten tämmöiset vastaavat isot kokoontumiset pidettiin myös 100 vuotta Buddhan kuoleman jälkeen ja 200 vuotta Buddhan kuoleman jälkeen. Ja sitten käsitys on se, että siinä vaiheessa tämä sisältö oli fiksautunut aika lailla siihen, mikä se on nykyään. Ja että se, miten ne nyt uskotaan, että on säilynyt nyt jotenkuten ainakin alkuperäisehkössä muodossa sinäkin aikana, kun mitään ei ole kirjoitettu, on se, että näitä tavattiin resitoida. Eli kaikkiin näihin teksteihin liittyi semmoinen sävel, ja sitten sen avulla oli helpompi sitten huomata, jos jotakin jää pois. Ja sen lisäksi nämä tekstit sisältää tosi paljon toistoa ja tosi paljon listoja, niin kuin olette ehkä kuullut, 10 paramia, 7 valaistumisen tekijää, jalo 8-osainen polku ja niin poispäin. Niin kaikki tämä on helpottanut sitä ulkoa muistamista, ja et mitään ei ole jäänyt pois. Mutta on epäselvyyttä siitä, että kuinka paljon on tullut suoraan Buddhalta ja pysynyt muuttumattomana, kuinka paljon on ehkä lisätty myöhemmin, kuinka paljon on ehkä muokattu jossakin vaiheessa. Tutkijoilla on vähän erimielisyyksiä, niin kuin varmaan aina tutkijoilla on. Et ei ole edes silleen, että silloin reilu 2000 vuotta sitten, kun nämä ekan kerran kirjoitettiin siellä Sri Lankassa, niin että niitäkään olisi säilynyt näihin päiviin asti, koska nämä on kirjoitettu jonkunlaisille kääröille, ja sitten ilmasto jossain Sri Lankassa ei ole nyt semmoinen, että kääröt säilyisi 2000 vuotta kovin helposti, niin vanhimmat buddhalaiset tekstit tai vanhimmat näihin liittyvät tekstit on suunnilleen 1500-luvulta. Eli siinä on semmoinen valitettava 2000 vuoden käppi, josta ei nyt varmaan ikinä sit päästä täyteen varmuuteen. Ja käsittääkseni koko palikaanon tai ainakin suurin osa siitä on käännetty myös englanniksi, mutta suomeksi on käännetty ihan älyttömän vähän, paljon vähemmän kuin 1%, voin kertoa. Se on ikävää, mutta totta. Et jos teitä kiinnostaa katsoa suomenkielisiä tekstejä tai tutustua muutenkin tähän historiaan, niin tämmöinen kirja kuin buddhalaista viisautta, niin tämä löytyy kirjastoista. Tässä on itse asiassa toinen kirjoittaja, Mikael Niinimäki, eli Ashin Mahapanja, eli Teihie Sunim, joka on tuon Bodhidharma-ryhmän tämä vakiopettaja. Bodhidharma on siis tämä meditaatioryhmä, joka on niinku alun perin perustanut koko tämän Sampo-keskuksen ja on päävuokralainen tässä tilassa. Hän on toinen, ja sitten toinen on tämmöinen kuin René Gothoni, joka ainakin jossakin vaiheessa opetti buddhalaisuuden kursseja tuossa Helsingin yliopistossa. Eli ihan kovat nimet on kirjoittanut, mutta tämä on jo about 20 vuotta vanha tämä kirja, eikä tätä tietenkään painosta jäljellä, että tätä missään myytäisi. Pitää melkein turvautua kirjastoon. Ja sitten näissä suomennoksissa on aina se ongelma, kun ei ole vakiintunutta sanastoa, ja vielä vähemmän on 20 vuotta sitten ollut vakiintunutta suomenkielistä sanastoa ja käännöksiä, niin joskus nämä käännökset on vähän kummallisia, että joutuu vähän raapimaan päätään, että mitä tämä sana tarkoittaa. Mutta on meillä kuitenkin jotain. Ja eli mulla on nyt tässä tänään ajatuksena käydä vähän läpi tätä, että mitä kaikkia näitä alkuperäistekstejä on, ja myös sitä, että mistä ne sitten on löydettävissä, jos jollekin teistä herää semmoinen tunne, että olisi kiinnostavaa tutustua enemmän. Ja on täysin ok, vaikka herää semmoinen tunne, että haluan pysyä kaukana kaikesta tästä, että se on täysin ymmärrettävää, ja itselläkin on mennyt semmoinen vaihtelu, että joskus monta vuotta sen jälkeen, kun aloitti meditoinnin, niin ei olisi kyllä kauheasti kiinnostanut nämä teemat, mutta jotenkin ne salakavalasti on sitten vuosien varrella ruvennut enemmän ja enemmän kiinnostamaan. Niin kuin tästä monisteesta näette, niin tämä palikaanon jaetaan niin sanottuihin kolmeen koriin. Kori on palin kielellä pitaka, ja sitten toi tipitaka tarkoittaa just kolmea koria. Ja ilmeisesti tämä korisana tulee siitä, että sitten kun näitä on joskus kääröille kirjoitettu, niin sitten ne käärät on säilytetty koreissa. Tämä eka osa on Vinaya Pitaka, eli nunnien ja munkkien säännöt, mitä he noudattavat elämässään. Sitten toinen on suttapitaka, eli buddhan opetukset ja lähimpien oppilaiden opetukset. Ja kolmantena on vielä abhidhammapitaka, jota joskus kutsutaan buddhalaiseksi psykologiaksi tai buddhalaiseksi filosofiaksi. Ja tämä vinaya-pitaka sisältää just nämä nunnien ja munkkien säännöt ja sitten tarinoita siitä, että miten nämä säännöt on laadittu ja sitten analyysiä siitä, että niin kuin miten näitä sääntöjä sovelletaan erilaisissa tilanteissa. Ja nämä perussäännöt löytyy Nirodhan kirjastossa on tämmöiset kaksi kirjaa kuin The Buddhist Monastic Code 1 ja The Buddhist Monastic Code 2. Jos haluatte tutustua, se on helppoa.
Onko se näin, että naisilla on paljon enemmän sääntöjä?
On. Miehillä on 227 sääntöä ja naisilla 311 sääntöä. Ja mä en ikävä kyllä niin hyvin tunne tätä, että mä tietäisin, että miksi naisilla on enemmän sääntöjä. Mutta jos haluatte nähdä listan näistä kaikista säännöistä, jos te googlaatte tai etitte Wikipediasta sanalla patimokha, mikä tarkoittaa just näitä sääntöjä, niin siellä on se koko lista. Ja sääntöjä aika hurjasti, mutta niillä on useampi pointti, että minkä takia niitä on niin paljon. Yksi on tietty se, että siellä luostari elämässä olisi niin harmonista kuin mahdollista munkeilla ja nunnilla keskenään. No sitten toinen pointti on se, että siinä on sääntöjä siihen, että miten nämä munkit ja nunnat ja sitten maallikot vuorovaikuttaa keskenään. Ja sitten kolmas on se, että haluttiin, koska niin kuin harjoitus, dharmaharjoitus on kuitenkin se koko pointti, että minkä takia edes noita nunnia ja munkkeja on olemassakaan, niin haluttiin saada harjoitukselle mahdollisimman hyvät olosuhteet. Eli jos mä luen teille vähän näitä esimerkkejä näistä säännöistä, on vaikka tämmöisiä, että ei saa ottaa vastaan kultaa tai rahaa. Munkin tai nunnan ei saa ottaa vastaan kultaa tai rahaa, eikä saa antaa jonkun muun ottaa rahaa vastaan puolestaan. Sitten ei saa syödä ruokaa, jota ei ole muodollisesti lahjoitettu. Ei saa syödä keskipäivän ja seuraavan aamun aamunkoiton välillä. Ei saa syödä ruokaa, joka on lahjoitettu edellisenä päivänä. Ei saa tappaa eläintä eikä tapattaa eläintä. Ei saa leikata, polttaa tai tappaa elävää kasvia. Ei saa kaivaa kuoppaa eikä kaivatuttaa kuoppaa. Eli tässä on paljon sitä niin kuin ihan ydinjuttua, että Buddha halusi semmoisen systeemin, missä nämä munkit ja nunnat ei saanut käsitellä rahaa, eikä viljellä itse ruokaansa, eikä tappaa eläimiä syötäväksi. Eikä tosiaan voinut mennä ostamaan ruokaa, kun ei voinut käsitellä rahaa. Et munkit ja nunnat oli ruoan suhteen ja kaapujensa suhteen sit riippuvaisia näistä maallikoista. Ja haluttiin rakentaa semmoinen systeemi, että se anteliaisuus olisi tosi isossa roolissa siinä. Et maallikot pääsivät harjoittamaan anteliaisuutta, kun ne lahjoitti munkille ja nunnille näitä juttuja. Ja sitten munkit ja nunnat oli anteliaita ja lahjoitti opetuksiaan maallikoille, ettei ollut sääntöjen puitteissa mahdollista, että kaikki mahdolliset nunnat ja munkit olisi vaikka vetäytynyt kauas johonkin luoliin itsekseen meditoimaan, koska he ei olisi pystynyt hankkimaan mitään syötävää itselleen siellä. Sitten lisää sääntöjä. Ei saa kutittaa toista munkkia. Ei saa hyppiä ja uida vedessä huvittelutarkoituksessa. Ei saa piilottaa tai piilotuttaa toisen munkin kulhoa, kaapua, istuinalustaa, neulakoteloa tai vyötä vitsinä tai järsitystarkoituksessa. Ei saa astua sisään kuninkaan makuuhuoneeseen ilmoittamatta asiasta etukäteen, jos sekä kuningas että kuningatar ovat makuuhuoneessa. Ei saa valehdella, että on harjoituksessaan saavuttanut korkean tilan esimerkiksi jonkin janan tai valaistumisen tason. jos on saavuttanut harjoituksessaan korkean tilan, esimerkiksi jhanan tai valaistumisen tason, siitä ei saa kertoa maallikoille. Eli tässä taas näkyy, haluttiin harmonista luostarielämää, ei haluttu, että munkit kutittelee vaan toisiaan tai leikkii vedessä. Niin tuossa tulee taas se, että kun haluttiin mahdollisimman hyvät puitteet harjoitukselle, niin ei haluttu, että munkit käyttää aikaa siihen, että ne esimerkiksi leikkii vedessä tai on jatkuvasti keräämässä ruokaa ja syömässä. Et sen takia oli siihen aikaan ja nykyäänkin vielä munkeilla, että yksi tai kaksi ateriaa päivässä, joka ajoittuu siihen aamunkoito ja keskipäivän väliin. Ja sitten se on tosi selvää, että loppuaikana ei niinku edes kannata miettiä mitään ruokailuun liittyvää, koska säännöt kieltää sen, että pystyy paremmin sitten keskittymään siihen harjoitukseen. Ja tämä ei ollut mikään semmoinen systeemi, että Buddha halusi tehdä ihmisten elämän kauhean hankalaksi. Tai että olisi ollut jotenkin sadistista tyyppiä. Että se meni silleen, että kun tuli ekat munkit ja nunnat, niin ei ollut mitään sääntöjä vielä siinä kohdassa. Mutta sitten kun rupesi tulemaan niin kuin enemmän ja enemmän munkkeja ja nunnia ja enemmän ongelmia ja kaikenlaisia haastavia tilanteita vastaavasti, niin sitten Buddha kehitti niitä sääntöjä aina sitä mukaan, kun tuli joku uusi ongelmatilanne. Ja noissa kirjoissa just löytyy niitä semmoisia tarinoita. Että esimerkiksi eläimiin sekaantuminen kiellettiin jossain vaiheessa, kun huomattiin, että yksi munkki oli kesyttänyt apinan ja siinä tarkoituksessa, että käyttää sitä hyväkseen. Tai, no joo, ei mennä niihin sen enempää. Ja sitten noissa kirjoissa on myös siitä, että miten näitä kaikkia, kun nykyäänkin on paljon munkkeja maailmassa, että miten niitä sääntöjä sovelletaan nykyelämässä. Et esimerkiksi jos joku munkki rikkoo tekijänoikeuksia tai kopioi jotain tietokoneohjelmia laittomasti, niin rikkoako se jotain sääntöä vai eikö se riko jotain sääntöä. Ja sitten, että mikä kustakin rikkomuksesta on rangaistus, että joistakin on hyvin pienet rangaistukset, mutta osasta sitten voi tulla erotetuksi munkkiudesta tai nunnuudesta lopullisesti. Et esimerkiksi sukupuoliyhteys olisi semmoinen graavimpi rikkomus. Ja ehkä on selvää, että kun näitä sääntöjä on näin valtavan paljon ja niiden opettelu vie aikaa, niin sit sen takia on semmoinen sääntö, että jokaisella, joka rupeaa munkiksi, niin pitää vähintään 5 vuotta olla semmoinen oma mentori, että tulee kaikki varmasti kunnolla opittua. Okei, mutta sitten tulee tämä toinen kori, Suttapitaka, joka sisältää yli 10 000 tekstiä, jota Buddha on opettanut tai Buddhan joku lähimmistä oppilaista on opettanut. Ja nyt äkkiseltään voisi ajatella, että sit kun on nämä yli 10 000 tekstiä, niin ne olisi ehkä kivasti lajiteltu aiheen mukaan, mutta ikävä kyllä suurimmaksi osaksi ei. Et joitakin on lajiteltu pituuden mukaan. Tämä tämmöinen vihreä kirja, The Long Discourses of the Buddha, on yksi näistä 5 Suttapitakan kokoelmasta. Ja tämä The Long Discourses of the Buddha tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että ne kaikkein pisimmät opetukset on lykätty tähän kirjaan, oli ne mistä tahansa aiheesta. Ja tähän kirjaan mahtuu, onko noita nyt 34 suttaa. Ja näitä on kivasti tuossa Bodhidharman kirjahyllyssä. Nämä on käsikirjastoa, että niitä ei saa lainaksi, mutta täällä voi käydä selailemassa, jos haluaa. No sitten seuraava, The Middle Length Discourses of the Buddha. Niin täällä on sitten keskipitkät opetukset kätevää. Ja näitä on 152. Ja tämä on siitä tärkeä kirja, tämä keskipitkät opetukset, että jos teitä kiinnostaa kunnolla lähteä tutustumaan suttiin ja opiskelemaan suttia, niin tuosta yleensä kantsii aloittaa. Et se on silleen, pidetään, että siellä on hyvä setti kattavasti kaikkia opetuksia. Ja sitten se on silleen mielenkiintoista luettavaa, että kaikkiin niihin opetuksiin liittyy kehyskertomus, joita on monenlaisia. Joku munkki kysyy Buddhalta neuvoa, tai sitten joku maallikko tulee kysymään Buddhalta neuvoa, tai sitten joku ongelmatilanne päällä, tai Buddha kohtaamassa murhaajan, mitä silloin tapahtuu. Se tekee sen mielenkiintoiseksi näkee, että miten se opetus on syntynyt siinä tilanteessa, kenelle se on osoitettu. Ja sitten tulee vähän tutuksi, että minkälaista Buddhan ja munkkien elämä on ollut siihen aikaan, mitä kaikki on tapahtunut normipäivänä ja näin. Ja tuosta keskipitkistä opetuksista löytyy nämä pari suttaa, mistä varmaan moni on kuullut. Tämä Satipatthana-sutta, eli nämä neljä mindfulnessin perustaa löytyy tuolta, ja sitten Anapanasati-sutta, mikä on hengityksen tarkkailua opettava sutta. No, sitten seuraava suttakokoelma on The Connected Discourses of the Buddha. Nämä vaan paksunee ja paksunee. Tuossa kirjassa on tuhansia tekstejä, jotkut niistä aika lyhyitä. Ja tuossa kirjassa on nyt onneksi ja onneksi, mutta ryhmitelty sit noita tekstejä aiheen mukaan. Et siinä on yli 50 semmoista osaa, että yhdessä on esimerkiksi just niin kuin vaikka 7 valaistumiseen tekijään liittyviä tekstejä ja yhdessä on vaikka just 5 aggregaattiin liittyviä tekstejä ja niin edespäin. Ja sitten tuossa sinisessä Connected Discourses-kirjassa on myös monia semmoisia aika oleellisia suttia, kuten esimerkiksi se ensimmäinen opetus, jonka Buddha on antanut. Ja se on käännetty suomeksikin. Se löytyy tästä Buddhalaisuutta viisautta -kirjasta. Mä ajattelin lukea siitä teille pienen pätkän, että jos ette ole kuullut tai lukenut suttia aikaisemmin, niin saatte vähän kuvaa, että mistä on kysymys. Eli tämän suttan nimi on Dharman pyörän liikkeelle panemisen sutta. Ja tämä on sen jälkeen, kun Buddha oli valaistunut siellä Pohjois-Intiassa olevassa Bodhgayassa Bodhipuun alla, jossa hän sitten jonkun aikaa istuskeli, mutta sitten päätti ruveta opettamaan ja hakeutui sellaisten 5 askeetikon seuraan, joiden kanssa hän oli aikaisemmin harjoittanut jonkun aikaa. Ja jos olette käynyt Varanasissa Pohjois-Intiassa, niin siinä lähellä on semmoinen Sarnath-niminen paikka, missä on tämmöinen Deer Park, peurapuisto tai hirvipuisto, jossa on ihan patsaat tehty, että siinä on ne 5 askeetikkoa ja sitten siinä on se Buddha, joka juuri opettaa heille tätä Dharman pyörän liikkeelle panemisen suttaa. Ja koska tämä on eka opetus, minkä Buddha antoi, niin tässä on nämä perus 4 jaloa totuutta ja jalo 8-osainen polku käydään läpi tässä. Eli menee näin. Näin olen kuullut. Kerran mestari oleili Benaresin lähellä Isipatanan hirvipuistossa. Toi Benares on siis sama kuin Varanasi. Mestari puhui siellä 5 munkin ryhmälle seuraavasti. Munkit, korittomuuteen lähteneiden vaeltajien tulisi välttää 2 äärimmäisyyttä. Mitä 2? Toinen on naisten autentoihin antautuminen, joka on arvotonta, tyhjänpäiväistä, rahvaanomaista, epäjaloa ja hyödytöntä. Toinen on itsekidutuksen harjoittaminen, joka on tuskallista, epäjaloa ja hyödytöntä. Munkit, hyläten nämä 2 äärimmäisyyttä, Tathagata on löytänyt oivallukseen, tiedostamiseen, rauhaan, ylitietoon, valaistumiseen ja nirvanaan johtavan keskitien. Tästä Tathagata on semmoinen sana, millä Buddha viittaa itseensä. Munkit, mikä on Tathagatan löytämä oivallukseen, tiedostamiseen, rauhaan, ylitietoon, valaistumiseen ja nirvanaan johtava keskitie? Se on jalo 8-osainen tie nimittäin. Oikea ymmärrys, oikea ajattelu, oikea puhe, oikea toiminta, oikea elinkeino, oikea pyrkimys, oikea tarkkaavuus ja oikea keskittyminen. Munkit, juuri tämä on Tathagatan löytämä oivallukseen, tiedostamiseen, rauhaan, ylitietoon, valaistumiseen ja nirvanaan johtava keskitie. Munkit, tämä on jalototuus kärsimyksestä. Syntyminen on kärsimystä, vanheneminen on kärsimystä, kuolema on kärsimystä. Suru, valitus, tuska, huoli ja epätoivo ovat kärsimystä. Yhdessäolo epämieluisan kanssa on kärsimystä. Ero mieluisasta on kärsimystä. Olla saamatta haluamaansa on kärsimystä. Lyhyesti, tarrautumisen 5 ilmiöryhmää ovat kärsimyksen alaisia. Munkit, tämä on jalototuus kärsimyksen syystä. Se on uudelleen tulemisen aiheuttava jano liittyneenä milloin mistäkin tyydytystä etsivään mielihyvän haluamiseen. Se ilmenee aistinautintojen haluna, olemassaolon haluna sekä tyhjäksi tulemisen haluna. Munkit, tämä on jalototuus kärsimyksen lakkaamisesta. Se on tuon janon täydellinen lakkauttaminen ja poistaminen, luopuen, vapautuen ja irrottautuen siitä. Munkit, tämä on jalototuus kärsimyksen lakkaamiseen johtavasta tiestä. Se on juuri jalo 8-osainen tie, nimittäin oikea ymmärrys, oikea ajattelu, oikea puhe, oikea toiminta, oikea elinkeino, oikea pyrkimys, oikea tarkkaavuus ja oikea keskittyminen. Ja tämä jatkuu tästä vielä jonkun aikaa, mutta ehkä tästä esimerkistä selviää just, että ainakin jonkun verran näkyy, että kuinka paljon toistoa tässä on. Ja jos mä lukisin vielä pidemmälle, niin olisi vielä aika paljon enemmän toistoa. Ja sen lisäksi tässä näkyy vähän se käännösongelma, kun ei ole tätä vakiintunutta sanastoa ollut silloin parikymmentä vuotta sitten, niin tässä esimerkiksi kutsutaan mindfulnessia tarkkaavuudeksi, mistä ei ihan heti välttämättä tajua, mitä se tarkoittaa. Ja tässä kutsutaan 5 aggregaattia 5 ilmiöryhmäksi. Eli siitäkään ei ihan välttämättä heti näe, mitä se tarkoittaa. Et käytännössä näitä suomennettuja suttia ei ole hirveän monta. Varmaan korkeintaan 5 taitaa olla, mutta itse tykkään kuitenkin lukea mieluummin englanniksi kuin suomeksi, koska niissä englanninkielisissä teksteissä niillä on niin kuin takanaan monen vuosikymmenen tappelut ja väittelyt siitä, että mitkä on just hyviä termejä ja hyviä tapoja kääntää, niin se on ehkä siinä mielessä luotettavammin alkuperäistä muistuttava kuin mitä nämä suomenkieliset on. Mutta okei, me ollaan siis menossa tämän suttapitakan, suttakorin 3. kohdassa ja nyt mennään 4. kohtaan, mikä on tämmöinen yhteenkoottujen opetusten kokoelma. Tämän näköinen kirja, The Numerical Discourses of the Buddha. Ja tässä ei myöskään ole aiheen mukaan luokiteltu näitä opetuksia, vaan sen mukaan, että kuinka monesta eri asiasta kussakin tekstissä puhutaan. Eli puhutaanko tekstissä 1 asiasta, 2 asiasta, 3 asiasta, niin edespäin niin kuin 11 asiaan asti. Eli mä laitoin tähän vähän esimerkkejä. Tähän 2 asian lukuun kuuluu muun muassa tekstit, jotka käsittelee 2 asiaa, jotka aiheuttaa tuskaa, 2 kirkasta ominaisuutta, 2 asiaa, jotka voidaan tietää, 2 kykyä, 2 tapaa opettaa dharmaa, niin eteenpäin. Sitten on vielä toi 5. ja viimeinen suttakokoelma, jonka nimi on Khuddaka Nikaya. Suomennetaan pieni kokoelma tai katkelmien kokoelma. Niin tähän ei nyt ikävä kyllä ole mitään tämmöistä kätevää yhtä kirjaa niin kuin noihin muihin. Ja se johtuu siitä, että tämä on niinku todella sekalainen kokoelma, vähän semmoinen, että kaikki muu, joka ei oikein mennyt noihin muihin, niin laitetaan tänne. Ja siinä on versiosta riippuen 15-18 eri kirjaa. Mutta täällä nyt iloista kyllä on tapahtunut jotain suomennoksia tässä ryhmässä. Et joillekin saattaa olla tuttu tämmöinen Dhammapada-niminen Buddhan mietelausekokoelma. Et tämä jopa löytyy suomennettuna Nirodhan kirjastosta, ja sitten mä löysin tuosta Bodhidharman kirjastosta toisen version, jossa on eri suomentaja. Nämäkin on valitettavasti pikkusen iäkkäitä, että tämä mikä löytyy Nirodhan kirjastosta, niin on käännetty vuonna 1925, siis 1925. Ja tämä Bodhidharman kirjastosta löytyvä versio on käännetty vuonna 1953. Eli kuten voitte kuvitella, silloin ei ainakaan ollut, ei ollut mitään kovin vakiintunutta sanastoa. Mutta täällä on aika paljon kivoja mietelauseita. Mä luen teille tästä alusta pari, jotka on tosi kuuluisia. Ensimmäinen on semmoinen, että koko olemuksemme on tulosta siitä, mitä olemme ajatelleet. Se perustuu ajatuksiimme. Se on ajatuksistamme rakennettu. Jos ihminen puhuu tai toimii pahoin ajatellen, seuraa kärsimys häntä niin kuin pyörärattaita vetävän härjän kintereillä. Koko olemuksemme on tulosta siitä, mitä olemme ajatelleet. Se perustuu ajatuksiimme. Se on ajatuksistamme rakennettu. Jos ihminen puhuu tai toimii puhdasta ajatellen, seuraa onni häntä niin kuin poistumaton varjo. Ja vielä yksi, mistä mä tykkään. Sillä viha ei vihalla konsanaan lopu, viha loppuu rakkaudella. Tämä on vanha sääntö. Eli tuo Dhammapada on siis yksi tuon Khuddaka Nikayan 15-18 sekalaisesta kirjasta. Ja toinen niistä, mikä on suomennettu, siis osittain ei kokonaan, on tämmöisiä jataka-tarinoita. Suomennettu tämmöinen kokoelma, kun Buddha syntyi hanhen hahmoon. Ja nämä on semmoisia, mistä nyt aika lailla tiedetään, että nämä ei ole Buddhan itsensä tuottamia, vaan nämä on joku lisännyt myöhemmin. Ja nämä on semmoisia tarinoita Buddhan edellisistä elämistä, kun Buddha on ollut bodhisattva, eli joku, joka tämän määritelmän mukaan joku, joka tavoittelee valaistumista ja haluaa auttaa kaikkia muita olentoja, niin hänellä on ollut kaikenlaisia erilaisia jälleensyntymiä, ja sitten nämä tarinat on kirjoitettu siitä. Ja nämä on pikkusen omituisia. Mutta mä ajattelin, että mä nyt luen teille kuitenkin yhden tästä lyhyen ihan siitä ilosta, kun tää on niitä harvoja asioita, joita on suomennettu. Niin juhlikaamme nyt sitä. Tänne on muuten, tässä lukee, että palinkielisestä alkutekstistä suomentanut Virpi Hämeen Anttila. Tämmönen tarina, kun seura tekee kaltaisekseen. Kerran, kun Brahmadatta hallitsi Benaresin kaupungissa, taas taitaa olla tämä Varanasi tässä kyseessä. Kerran, kun Brahmadatta hallitsi Benaresin kaupungissa, hänellä oli bodhisattva ministerinään, eli Buddha edellisessä elämässään. Kuninkaalla oli samoihin aikoihin palveluksessaan hovielefantti, jonka nimi oli Kaunokainen. Tämä eläin oli lempeä ja hyvä, eikä koskaan vahingoittanut ketään. Eräänä yönä elefantin tallin viereen pysähtyi joukko murtovarkaita, jotka puhelivat tulevista konnanteoistaan. Näin pitää kaivaa tunneli, kun tunkeudutaan taloon. Näin tehdään reikätalon seinään. Ja ennen kuin saalis viedään pois, paluureitti on varmistettava, sillä sen pitää olla nopeakulkuinen kuin valtatie. Ryöstöpuuhissa pitää tarpeen vaatiessa surmata. On hyvä, jos ei ole vastustusta tai todistajia. Sääliä ei saa tuntea raudun vertaa, ja hyvyydelle ja nuhteettomuudelle pitää viitata kintaalla. Kunnan rosvo on julma ja tavoiltaan raaka. Opastettuaan toinen toistaan tällaisilla puheilla rosvot menivät tiehensä. Mutta seuraavana yönä noi heittiöt palasivat ja useina muinakin nöinä ja keskustelivat samaan sävyyn kuin aikaisemmin. Elefantti kuunteli heidän sanojaan siinä uskossa, että miehet olivat tulleet erityisesti sitä opettamaan ja että sen sopisi nyt olla armoton, julma ja hurjaluontoinen. Sellainen siitä tulikin. Kun sen ajaja varhain aamulla saapui, elefantti tarttui mieheen kärsällään ja sinkosi hänet murhaavalla voimalla maahan. Samoin kävi elefanttia seuraavaksi lähestyneelle miehelle ja seuraavalle ja siitä alkaen jokaiselle, joka tuli talliin. Kuninkaalle kiedätettiin sana, että kaunokainen oli tullut hulluksi ja tappoi jokaisen, jonka sai näkyviinsä. Kuningas haetti luokseen bodhisattvan ja sanoi hänelle: "Mene, tietäjä, ja ota selvää, mikä on hämärtänyt elefanttini mielen." Bodhisattva meni tutkimaan asiaa ja totesi nopeasti, että elefantissa ei näkynyt merkkejä mistään ruumiin sairaudesta. Kun hän pohti mielessään mahdollisia syitä muutoksiin eläimen käytöksessä, hän tuli siihen tulokseen, että elefantin oli täytynyt kuulla lähellään puhetta, jonka se oli tulkinnut opetukseksi, ja että tämä oli sekoittanut sen ajatukset. Hän kysyi elefantin hoitajilta, oliko tallin lähellä käynyt ketään puhumassa ääneen. "Kyllä, herra", vastasivat hoitajat. Täällä kävi yöllä murtovarkaita, ja heidän kuultiin puhuvan keskenään. Bodhisattva meni kuninkaan luo ja sanoi: "Elefantti on ruumiitaan aivan terve majesteetti, mutta sen mieli turmeltui, kun se sattui kuulemaan ryöväreiden puheita. Mutta mitä on tehtävissä? Antakaa määräys, että hyvien ihmisten, tietäjien ja brahmaanien pitää asettua elefantin talliin ja puhua hyvyyden sanoja. Tehdään niin, hyvä ystävä." Bodhisattva hankki paikalle jaloja miehiä, tietäjiä ja brahmaaneja, vei heidät talliin ja pyysi heitä keskustelemaan hyvistä asioista. Kutsutut istuivat elefantin lähelle ja puhelivat toisilleen tällaisia: "Älä vahingoita, älä surmaa. Hyvät ovat kärsivällisiä, rakastavia ja armeliaita." Kuullessaan heidän puheensa elefantti ajatteli, että miesten tarkoitus oli opettaa häntä, ja päätti siitä alkaen ruveta hyväksi. Ja hyvä siitä tulikin. "No, ystäväni", sanoi kuningas Bodhisattvalle, "onko elefantti nyt hyvä?" "Kyllä vain, majesteetti", vastasi Bodhisattva. Kieroon kasvanut elefantti parani viisaiden ja nuhteettomien miesten ansiosta. Ja hän lausui nämä säkeet: "Ilkimysten pahat sanat kuullessaan käy kaunokainen raivopäänä tappamaan. Hyvä puhe hyvän suusta sen sijaan saa norsun jälleen hyvän tielle palaamaan." Kuningas ihmetteli: "Sinähän pystyt lukemaan eläintenkin ajatukset", ja hän osoitti kaikin tavoin suosiotaan Bodhisattvalle. Elettyään korkeaan ikään hän poistui elämästä yhdessä Bodhisattvan kanssa nauttiakseen tekojensa hedelmistä. Sen pituinen se. Joo, mulla on pieni huoli tässä, tai on ja oli, kun mä tätä valmistelin, kun tosiaan on niin hirveän vähän suomennettu, niin mä halusin kuitenkin lukea teille jotain näytteitä niitä, mistä on suomennettu, mutta sitten mä toisaalta pelkään, että mä karkotan teidät tämän aiheen parista, kun nämä on osittain vähän hassuja. Mutta ainakin intentio on hyvä. Mutta sitten vielä viimeiseksi tämä kolmas kori, eli Abhidhamma Pitaka. tämä dhamma tai dharma siis tarkoittaa opetuksia ja tämä abhi tarkoittaa korkeampaa tai erityistä tai spesiaalia. Eli kyseessä on korkeampi dharma. Ja tarinan mukaan Buddha itse opetti tämän abhidhamman ja opetti sen vieläpä jumalille. Mutta tutkijoiden mukaan Buddha ei itse asiassa ollenkaan opettanut abhidhammaa kenellekään, vaan tämä on kirjoitettu tai generoitu vasta 100 tai 200 vuotta Buddhan kuoleman jälkeen. Ja tämä on semmoinen kori, tämä kolmas kori, joka jakaa mielipiteitä tosi vahvasti. Et osa buddhalaisista kokee, että tämä on oikeasti, niin kuin tuo nimikin kertoo, niin hyvin erityinen ja korkea-arvoinen opetus ja kaikkien opetusten kruunun jalokivi. Et esimerkiksi nykyään Burmassa ja Thaimaassa on paljon luostareita, missä tästä opetellaan osia myös ulkoa ja käytetään vahvasti harjoittamisessa. Ja sitten on elänyt Sri Lankassa 1000-luvulla semmoinen kuningas, etsitäänpä sen nimi täältä, Kassapa V niminen kuningas, joka on kirjoituttanut koko Abhidhamman kultalevyille ja koristellut niitä timanteilla, kun hän on arvostanut näitä opetuksia niin paljon. Mutta sitten on myös semmoisia mielipiteitä, että Abhidhamma ei ole niin kovin hyödyllinen harjoituksen kannalta, että siihen kannattaisi välttämättä tutustua. Ja on myös semmoisia mielipiteitä, että Abhidhamma voi olla jopa vahingollinen, että sitä kannattaa välttää. Ja tämä Abhidhamma on tehty sillä lailla, että on tunnettu kaikki Buddhan opetukset. Ja sitten koottu ne silleen tiiviisti yhteen vähän niin kuin oppikirjaksi tai tekstikirjaksi. Et siinä ei ole enää mitään mielenkiintoisia henkilöitä tai tarinoita, vaan ihan vaan niin kuin faktaa. Ja ehkä osa olette kuullut tätä opetusta, kun puhutaan suhteellisesta todellisuudesta ja perimmäisestä todellisuudesta. Eli tämä suhteellinen todellisuus, missä eletään, missä tuntuu, että tässä on minä ja tuolla on John ja täällä ollaan monta ihmistä. Ja sitten se perimmäinen todellisuus, missä puhutaan itsettömyydestä. Ja tämä Abhidhamma kokonaan koskee tätä perimmäistä todellisuutta. Eli Abhidhammassa puhutaan sellaisista mielenhetkistä. Aika on jaettu semmoisiin diskreetteihin hetkiin. En muista kuinka monta niitä on, mutta niitä on tyyliin miljoonia per sekunti. Eli vähän niin kuin aikapikseleitä. Ja sitten jokaisella ajan hetkellä tapahtuu jotain, ilmenee tiettyjä juttuja. Ja tässä on luokiteltu tosi tarkkaan, että mitä kaikkia juttuja voi ilmetä. Että ne on vähän niin kuin samaan tyyliin kuin alkeishiukkaset, niin sanotaan, että nämä on niin kuin tarkin mahdollinen jaottelu, minkä ikinä vaan voi tehdä. Ja on tällaiset asiat, mitä voi ilmetä kullakin ajan hetkellä, joku osajoukko näistä. On 89 tietoisuuden lajia, 52 mielen ominaisuutta, 28 materian ominaisuutta ja yksi ehdollistumaton elementti. Ja sitten se idea tai se väite on, että kaikki meidän inhimillinen kokemus voidaan ilmaista näiden avulla ja yhtään tarkempiin tai pienempiin osiin ei pystytä menemään. Eli Abhidhammasta sanotaan ne, jotka on siihen tutustunut ja jotka sitä arvostaa, että se on niin kuin tarkin mahdollinen kuvaus todellisuuden luonteesta, niin tarkka kuin vaan täysin valaistunut henkilö voi nähdä. Ja tähän Abhidhammaan kuuluu useita kirjoja, mutta siitä on tehty tiivistelmä. No siitä on tehty aika montakin tiivistelmää, mutta yleisin Eniten käytetty tiivistelmä on tämmöinen, jonka nimi on Abhidhammata Sangha. Ja tämmöinen Bhikkhu Bodhi, joka on itse asiassa suurimman osan näistäkin kääntänyt, semmoinen ihan nykyään elossa oleva amerikkalainen munkki, niin on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin The Comprehensive Manual of Abhidhamma, jossa se on sitten avannut nykypäivän lukijalle tätä Abhidhammasta tehtyä tiivistelmää. Eli jos haluatte Abhidhammaan tutustua, niin tästä voi katsoa. Mä itse asiassa laitan nyt tuonne lasipöydälle tämän jälkeen nämä kaikki kirjat. Jos jotkut haluatte näitä selailla, niin ne on siellä. Ja niin, ikävä kyllä. Nirodhan kirjasto on vähän puutteellinen näissä, mutta Bodhidharman kirjastosta on löytynyt hyvin näitä. Mutta sitten vielä yksi, mitä löytyy Nirodhan kirjastosta, jos teitä kiinnostaa, on tämmöinen sarja, Thanissaro Bhikkhu, mikä on myös amerikkalainen munkki, joka on elossa nykyään. On kääntänyt englanniksi suttia ja sillä on tämmöinen Handful of Leaves-sarja. Ja tämä ei ole täydellinen kokoelma suttia, mutta se on valikoinut itse omasta mielestään tärkeimmät näihin. Et näitä löytyy paritkin kappaleet Nirodhalta vapaasti lainattavissa. Okei, mutta siinä oli tämä mun lyhyt tai ainakin lyhyeksi tarkoitettu esittely tästä palikaanonista. Ja ehkä voi joidenkin mielessä pyöriä semmoisia kysymyksiä, että onko tämä nyt oikeasti tarpeellista. Että ehkä jos ei hirveästi kiinnosta, niin olisiko silti hyvä ainakin vähän tutustua näihin teksteihin. Ja mun vastaus olisi, että ei, ettei ole mitään erityistä tarvetta, jos ei tunne mitään luontaista kiinnostusta. Että opettajia on nykyaikana elossa ihan tosi isoja määriä, ja vaikka tosi harva onkin täysin valaistunut, niin siinä on kuitenkin ihan hirveästi hyvää, että he kirjoittaa omasta kokemuksestaan ja kirjoittaa länsimaiselle ihmiselle sopivassa muodossa ja nykyajan elämään sopivassa muodossa. Että ainakaan mun mielestä ei välttämättä ole tarkoitus tai tarpeellista katsoa mitään sitä vanhempia juttuja. Mutta sitten jos teillä osalla on kiinnostusta suttiin, niin yksi sellainen, mitä mä voisin suositella, on semmoinen Gil Fronsdalin vetämä nettikurssi tuosta Majjhima Nikayasta, joka oli ne keskipitkät suttat. Se on semmoinen 10 kuukauden mittainen kurssi, joka löytyy, kun menette webbiin, semmoinen kuin Sati Center for Buddhist Studies, niin jokaiseen kuukauteen kuuluu about 4 tuntia opetuspuhetta ja monta suttaa luettavaksi ja sitten niistä niin kuin kommentteja ja kotitehtäviä ja näin. Et joskus mulla on ollut jopa ajatuksena, että Nirodhankin perustaisi semmoisen lukupiiri, joka kävisi ton kurssin läpi, mutta ei se nyt ainakaan vielä ole toteutunut, mutta jos joku innostuu, niin voi perustaa ja sitä tietenkin sitten mainostetaan Nirodhan listoilla.